Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, шановні слухачі Радіо Марія! Сьогодні з вами Микола Войтів
і Наталія Чурікова
в ефірі авторської програми «Сила Духу». Наші гості – люди з великою силою Духу, які своєю діяльністю та життєвою позицією заслужили пошану та визнання.
Та перш ніж перейти до знайомства з нашим шановним гостем, дозвольте привітати усіх українських воїнів зі святом – Днем Захисника України та їхньої покровительки – Пресвятої Богородиці. 14 жовтня вважається Днем створення УПА. Покров Омофор став символом опіки і заступництва Пресвятої Діви Марії усіх українських військових ще з часів козацької доби.
Наш гість – людина титанічної віри та сили духу, яка пройшла крізь важкі випробування та тортури. Та ніщо його не зламало, бо у серці завжди є Бог і Україна. І сьогодні ми будемо говорити про історичне минуле та сьогодення з героєм, борцем за волю України. Адже саме зараз, під час нової хвилі становлення української нації та держави, ця історія є вкрай важливою та актуальною. Саме зараз ми повинні усвідомити, що нічого не отримується без боротьби. Без боротьби зі злом, без боротьби за цінності, без боротьби з собою. І УПА – це яскравий приклад захисту інтересів держави, нації та всього українського народу. Слава Ісусу Христу, пане Теодоре! Слава Україні!
Героям слава!
Шановні слухачі Радіо Марія, сьогодні нашим гостем є надзвичайна особистість, герой України, керівник Білоцерківської станиці братства УН-УПА імені Василя Якуб'яка, Київського краєвого братства УН-УПА, комбатант Української повстанської армії Теодор Григорович Дячун. Народився пан Теодор на Тернопільщині 20 березня 1927 року, а цього року святкував 90-літній ювілей.
Ми вас дуже раді вітати. Ви могли б розказати дещо про ваше дитинство? Оскільки вже 16 років, наскільки відомо, ви вже були у лавах УПА?
Я народився, як ви вже знаєте, 20 березня 1927 року в селянській родині середнього достатку. Батько був секретарем просвіти і головою такої організації «Сільський господар». Ріс я в родині такий середнього достатку. Всім років я пішов в школу. Школа була польська, тому що це була польська окупація десь в 34 чи в 35 році.
І я читала, що через книжку «Лис Микити» Івана Франка.
Так.
Трапилася одна ситуація.
Так, як я люблю читати книжки, більше, ніж вчитися, більше, ніж математику, то я її читав і в школі. Зато я був наказаний. Нас була вчителька, було два вчителя. Поляк Едвард День, що пам'ятаю його прізвище, і полька Софія Будінська. Той Едвард День, і навіть українську мову, російську мову, не говорили, викладав той Едвард День. А полька була справжня польська окупантка, шовіністка. Вона ненавиділа нас, дітей, тих сільських. Що нас називала? Бідло всякре. Така була вчителька, запам'яталася на все моє життя. Вчили нас польської історії, польської мови.
А українську мову вчили?
А українська була година через день. Одна година. Ще, правда, була священник був такий Алечкевич, дуже гарний священник в моєму селі. Він фактично дуже багато зробив для селян. Опікувався тим, щоб не було п'яків в селі. Так що також має добру славу той Алечкевич. Він також мав двоє дітей, дівчина і хлопець, ходили в ту школу. Було в нас в селі 5 родин євреїв, жидів. Також ходили в ту школу, де я. Така була 4-класна школа. Вчили більше польської мови. Ми, правда, засвоїли погано, ми з тої історії навіть сміялись часто. Ну, зато нам попадало. Одним словом, діточа така супротив була. Супротив.
Тому що ви були з такої родини свідомої, і ваша мама також була в Союзі Українок, так? Як називається?
Я до чого не знаю польську мову. Так, я можу, розумію їх, погано розмовляти вже, це вже роки пішло.
І що трапилося через цей випадок, що вона цю книжку вас побачила?
Так, ну, я звичайно, в мене була така, мій батьків брат приніс мені книжечку «Вісмикета» Франка. Ну, я її читаю в школі, тому і мені попало, вона мене побила, та учителька, палкою за ту книжку. Ну, після того дядько мій прийшов їй свої ці претензії пред'являти, то його взяла польська поліція на 3 місяці в цигарню. А то були вже пізнівна пора, це було працювати, бо, наприклад, цю землю, це все господарство, все батько, мати, бабуня була вже старенька. І дядько, вони все то господарство тримали. Село таке гарне було, патріотичне, була просвіта, яка фактично займалася
вихованням і молоді. А ви вчилися до 7 класу?
Протиставила себе польській окупації, що ну, проти поляків боролися.
А ця книга збереглась у вас, Лиз Микита?
Прошу.
Ця книга збереглася у вас, чи тоді ви її втратили, Лиз Микита?
А, Лиз Микита?
Так.
Забрала, так.
Забрала. Ну, після... Читати забрала, мабуть, так?
Я люблю читати.
То ви побуть.
Так.
Пане Теодоре, ви в дуже юному віці вступили у лави УПА, в 16 років, так десь?
16 років.
Розкажіть, чому так рано, і у вас там була дуже важлива місія, ви добували провіант, зброю, так? Ну, я вам це вдавалося.
То не від мене залежало. Там наш був, мій недалеко сусід, такий Теодор Маличок, він вже тоді був в 42-му році. Він вже був станичним. Ну, ви знаєте, що таке станичний. Ну, а коли якийсь приказ поступив до нього з підпілля, щоб зібрати кілька хлопців, післати на вишків. От попало на мене, ще на кількох. Нас з села пішло 10 хлопців туди. Сусіднє село, таке село Дубівці, під лісом. Ну, нас там учили. Вчили добре.
А що вчили? Що
вчили зброю розбирати, стріляти, кидати гранати, повзати по землі, по кущах, ховатися, географію, історію України.
А як вдавалося добувати провіант? Тому що дуже були такі тоді непрості часи і дуже
ходили,
контроль.
Ходили, ну... Провіант, я не знаю, звідки вони брали, але на вечерю ми ходили в село. Це село Дубівці, рядом було, під лісом. Ну, нас дуже жаліли господині, господарі, такі молоденькі гори. Ото. Ну, а після 44-ті нагрянула друга окупація. О, ну, а ми вже тоді були, то вже 6 місяців прийшло, як ми були, може, більше. Після того я попав, наша група пішла під моє село, така є село Ліщина, Рити Криївки. Ну, Криївки ви знаєте, що.
Так, звичайно.
Треба ту землю, яку копаємо, виносити кілометри далі, десь таке місця, в ріку сипати, щоб не було,
щоб не було видно.
Так, щоб не було видно. То ви представляєте, сотні кубів землі на плечах, мішках виносили далеко.
Ну, а правда, не було поліції, ну, такого, тобто ви ну, намагалися якось?
Ніхто не допомагав, то було дуже тайно, то було секретно це було. Ну, ми там різали далі, далеко від того місця, різали дубки такі, щоб облаштувати. Ну, не словом, ми за 2 місяці 5 клійок таких бункерів.
А як вдавалося?
Після нас за Тернопіль післали, за Тернопіль десь якесь село. Я пам'ятаю це село. То таке село є Малошівці. Ви знаєте, як ви це знаєте?
Знаю, ну не була.
Євачів, але... Євачів нижній, Євачів вищий. І туди ми йшли через ріку Серед. Там товтрі були, знаєте, Голубічок, товтрі туди. Та нас післали туди. Ми там також там криївки, бункера. Ми були майстра по бункерах.
Будівничі криївок. А так. Скільки людей могло вміститися в криївці?
Це 8, 10, 5, залежить яка криївка. А до 8, як? До 10 чоловік могло сидіти, де були душники. Знаєте, які душники?
Ні.
Душники то виводили такі збиті з дошок короби, виводили десь кущі або в лисячу нору, то воздух подавало. А всередині криївки був такий коловорот. Крутили, і він воздух подавав. То була техніка. Ото таке, ми такі. А після я попав розвідником в курінь чорного. Був курінь такий, було 700 чоловік. То майже кожен другий, третій день бої, бої. Вже там насідали в нас. Тоді, пам'ятаю, в травні місяці, то все почали в 45-му році. В Тернополі висадили 2 дивізії внутрішніх військ. Ну, війська КГБ. Та називалися внутрішні війська. Ну, вони пішли на села лавами. Ну, ми відбивали скільки могли. Після на Волині під Піняками є таке селище, село. Нас там окружили, розбили. Половина нас загинула там. Ну, а половина через Плавні, через ріку Серед перейшли на Тернопільщину.
Це так і вам вдалося?
Так, і після прийшов приказ, хто може, на легальне становище. А треба сказати, що тоді та адміністрація тимчасова, совєтська, була продажна, не то, що продажна, там не розбере, що це було. Одним словом, за пляшку горілки міг документи, які хочеш, дістати. Ну і там Станична сказала, що з баржі є чоловік, з барж міста, не знаю де. Є чоловік, який займається легалізацією. Нам виписали документи, і ми попали на роботу в село Чистилів, під самим Тернополем, Глубічок. Там ми попали група, нас створили групу підпільну. Нас 40 хлопців, де мали явки і опорні пункти. Біло, Чистилів, Тернопіль, то є і Тернополи. І Платича, сама головна явка була наша, з криївками, де зброя була. Ну, там ми вже займалися другою роботою. Наша робота була, то була спеціальна спецгрупа з нас. Ми мали завдання, основні боївки, бо ці вже куренів не було. А були боївки по 20-25 чоловік, самі більше. Розпорошена була та курінь. Сотні вже не було. Та краще було воювати. Була по групах.
Це було легше так. Воювати, так?
Курені вже розпустили. Не було вже курені, ні сотні. Що підпілля? Пішло в глибоке підпілля. Ну, ми займалися тим, що про війська. Наша головна справа була здобуття провіанту, хліб і до хліба. І зброя.
А де ви зброю отримували?
А вже по селах організували групи, стрільбійчі батальйони називалися, стрільки з місцевих. То також під терором вони все робили. прийшов той КГБіс з району, чи як, до дядька, в тебе син є? Так, посилай його туди. Ну, ви знаєте, який терор був страшний. Пістолетом по голові, або ще щось, або погрожує всій родині, що знищить. Мусив дядько посилати свого сина. Ну, вони були такі, між ними були ідейні також. Я не буду говорити, що всі вони були добрі. Ми їх роззброювали.
Яким чином?
Так, ну, наприклад, в мене багато їх, тих груп роззброєних, на мою віку тоді. Розброювали і Зарубінцьох, знаєте, там де написано, що всі книжки прочитаєте. Ну, не все, звичайно. Но. Ми займалися отою працею. Розброювали стрільбітні ті батальйони, як вони називали, опергрупи.
У вас було псевдо, голуб. Чому?
А в моїй справі там написано, що не голуб, а дикий. А в мене його ніколи не було. От так ми воювали. Воювали недовго.
Скажіть, от за що ви боролися? От ви особисто?
Я боровся, щоб щезли вороги з України. Як я не міг боротися, коли в 41-му році, коли вони тікали, що в тюрмах оставили ні одного живого чоловіка. І я це все бачив. Бо мій батько взяв мене в Тернопіль, поїхали, щоб я стеріг коні, а я взяв і пішов слідом за батьком. Там сквер в Тернополі є. Угу. Оцей сквер, де?
Так.
То, знаєте, де ті фонтани. То там не було нічого того, трава і дерево. То там ми носили з тої тюрми, що рядом, вона там рядом, та тюрма.
Так, там була тюрма, де...
Так, то виносили трупи і клали один коло одного. Там було страшне видовище, якого тяжко описати.
Це хто знищив?
Ну, радянські? Коли тікали, всіх знищили НКВД-сти. Тисячу чоловік в тернопільській тюрмі знищили. Представляєте, тисячу чоловік. Між ними один був, один живий залишився. Олійник, адвокат який-то, Олійник фамілія. Його одного єдиного вилікували. Всі дивуються, що так, що попадали наші, ну, хлопці за півроку, за рік. На слід їх виходили КГБ. Тому що вони також, знаєте, яке там КГБ було, не таке яке-небудь. Всі були спеці по боротьбі, як вони говорили, з бандитизмом, з бандерівцями.
УПА боролося проти армії Краєвої, проти Червоної армії і проти німців.
У нас армії Краєвої не було на Тернопільщині.
Це те, що, ну, в історії УПА, що вони боролися проти...
Ну, так.
Тобто,
не основне.
На Тернопільщині боролися якраз проти радянської навали і проти німецької.
Наша група ніякого відношення до цього не мала. Ми займалися сугубо такими справами. Здобуття, боєзапасу. І здобуття дуже, дуже було тяжке завдання, ви знаєте. Наприклад, ну, приказ є приказ, знаєте. Приходить той районний керівник і вам завдання. Зробити то-то, то-то. І то нам вдавалося.
Яким методом ви змогли?
Вдавалося нам, головне, без єдиного вистрілу. І стрибків ми брали без єдиного вистрілу. Тому що як наше завдання було роззброїти, скажімо, в Тернополі опорний пункт стрільбітного батальйону. Без єдиного вистрілу. А знаєте, ми після знали чого. Тому що там наші хлопці були між ними. Між тими стрибками було кілька чоловік наших післаних. А коли стрілянина, то ми можемо їх постріляти. Та нам було заборонено зброю приміняти, хоч вона при нас була. ми такий момент знаходили, що без єдиного вистрілу. Розброїли, зброю забирали. Ну, а вони залишились, то там вони мали вже справу з органами КГБ. Ті хлопці. Вони вже були блоковані нами, вони вже не були стрибками. Їх всіх або саджали в тюрму на 2-3 роки, або виганяли. І вже стрибітельні ті групи ліквідовані були. Треба було набирати других. Ну, вони вже не мали сили. Вже не було таких молодих хлопців в селі. Бо всіх вони вже до раніше.
А не приходили вони, наприклад, до вас? Ну, вони ж не знали, що ви були в УПА. Не приходили з пропозицією там долучатися до лав їхніх? То...
В нас, ну, ви знаєте, строга конспірація, то є строга конспірація. Наприклад, в селі ніхто не знав. Ну, знали, зв'язкові то були. Ми мали зв'язкових багато дівчат. Ще до сьогодні одна живе.
На Тернопільщині?
Так, в моєму селі ще одна. Недавно, коли перед моїм приїздом там в Синіквічі, померла одна сама головна зв'язкова. Ольга Івачів. Перед моїм приїздом. Та сама головна зв'язкова була. Померла. Ще є Зиновія Чорномаз. В моїм селі ще живе. Ну, на 32-го року народження.
А були ті, які взагалі не зуміли розконспірувати, яких не викрали? Були такі?
Наприклад, крім тих 6 чоловік нас, більше ніхто не пострадав. Справа в тім, ну, тут вся роль була підпіллю. Строгій секретності.
Але коли... я читала, вибачте, читала, що якраз в 49-му році на місце, де ви прийшли, якраз хтось, ну, вчителька якась донесла.
Так, у нас був один, що не витримав, такий барабаш. Не витримав того, вони знущання страшні. Вони до нас приміняли. Недаром хлопці стрілялись. Тяжко було вижити. Для них, для тих органів КГБ ми були ніщо. Він міг зразу на місці пристрілити, міг з нас, як він мені говорив той слідчий, кучу дерьма зробити. Все було. Тяжко було витримати. Ну, люди, ну, наші хлопці витримали. З моєї групи ні одної криївки, ні одного патрона не здали. Ні одної, ні зброї, взагалі нічого.
А зараз
всі витримали.
Криївки?
Вони вже обвалені всі. Дерево погнило. Я ходив на місці. Коли я був 2 роки назад, то я пішов поінтересуватися. 2 криївки, ті, що я там будував, обвалились. Під моєю хатою криївка. Ото послідна криївка, яка ще жила, яка ще була.
Тобто вона ще жива, тільки вона в підпіллі.
Так. Так, що я зробив, бо я там на свою батьківщину, там, де я родився, ось цього року я був. Тягне старого.
Як часто ви їздите додому?
От їздив на храм, там наш храм. Друга, як це називає, друга причиста.
На храмове свято, так?
Так. То я був там 2 дні.
Пане Теодоре, ви нещодавно отримали нагороду від президента, хрест Івана Мазепи. Що для вас ця нагорода означає?
А я сам не знаю, що вона означає.
Я також читала, що вам подарила родина Мазепи також відзнаку.
Родина є хрест Івана Мазепи.
А що значить для вас оця нагорода, яку передали?
Ото філарета. Ось як філарета. Він всім воякам дає. Як там написано. І називаєш.
За жертовність і любов до України.
Оце він дає воякам і мені дав. Правда, я коли я був на шахті Бутовка, загубив ось це. Ну, той депутат говорить, не журіш, чоловік щедрощі. І дав мені другий. На той загублений.
А скажіть, от що значила віра для повстанців? Чи вони були віруючими?
Віруючими. Наш був головне Бог і Україна.
Це таке гасло-девіз?
Так, гасло-девіз. Бог і Україна.
Бо шлях...
Там не вір... Ну, були невіруючі, то їх не переслідували. То було духовно, це було... Від кожного залежало. Головне, щоб було вірю в Україну. Не було не суттєві, в кого він, мусульманин. Але в нас не було, там були відділи тільки азербайджанців, грузинів. Вони були віддільні від нас.
От, бо шлях, який ви пройшли, він дуже так, мучеників і героїв. І дуже багато страждань і випробувань ви перенесли. Але... чи це та Україна, за яку ви боролися, за яку боролися ваші побратими? Бо насправді...
Я так і колись, я недавно виступав, то я і сказав, це не та Україна, за яку ми боролися. Керівникової держави нема ні капельки національної ідеї, то він є ворог українського народу. Так, і зараз я скажу так. Керівників держави, яких нема національної ідеї, хто це є? Вони є вороги народу. Правда, ні?
Правда.
Ну і все.
Теодоре, ви дотепер підтримуєте українську армію, і минулого року ви були у зоні військових дій. Які ваші враження від побаченого? І взагалі, от враховуючи ваш такий величезний життєвий досвід, як би ви могли взагалі сказати, який буде хід і результат цієї війни?
Я не знаю, який буде результат. Ну, от постійний раз, оце 9 травня, 8-9 я був. І хлопці були з Тернопільщини, Вінниччини багато, бувші вчителя. Вони фактично, як сказати, не мають оптимізму. І вони стали вже байдужими до того всього.
Але вони
служать і служать. Вони дуже обурені тим, що в їхню, наприклад, 72-ту бригаду в їхні батальйони кидають заробітчан. Я спочатку не зрозумів. Я говорю, які заробітчани? Контрактники, мені потім пояснили. Багато контрактників туди. Вони дуже тим незадоволені. Вони їх називають заробітчани. Вони прийшли туди не по ідеї за Україну боротися, а гроші заробляти.
Розумієте, ні? Яка має бути армія?
Дуже погано то все. Ну, горілки п'ють багато. Це я вже бачу на свої очі.
А от яка має бути армія? От ви боролися без нагород, без почестей?
Має бути армія, ну такої не буде, як УПА.
Чому?
Там була строга, там за пияцтво розстрілювали. Розстріляли і все.
Добре. А чого не вистачає от зараз, щоб армія була ідейна?
Ну, який маємо народ, яке населення, так сказав той Соколов. Хто, який воєнкомат набрав, таких і маємо. Розумієте? Який маємо народ. Ви знаєте, я от був в своїм селі, і там на Тернопільщині, то ж була колиска УПА, так? А зараз байдужі люди. Це вже чим не то. Чого то сталося, я не знаю. То психологам треба розбиратися, ну, правда?
Можливо,
а не нам.
Такі люди, як ви, які багато з них поклали своє життя, от загинули, багато вивезли. І хто мав тоді наповнювати той генофонд? Ну, не народжувалися.
Того нема генофонду зараз.
Тобто на тому тлі народжувалися діти стрибків, діти переселенців.
Так.
Відповідно, як і на Сході. Тобто, як ми можемо мати ту українську таку ідентичність?
Я не знаю. Ви знаєте, багато дуже роль грає школа, правда? А в школі, от, наприклад, зараз прийнято до 75-ї річниці, сказали, зобов'язали читати лекції про УПА в школах. А з чого вони будуть читати? Літератури нема, посібників нема, і ні один учитель то в Білій Церкві не може почитати, бо він не має з чого, а сам нічого не знає про УПА.
Але зараз можна в інтернеті пошукати трохи інформації?
Можна. Треба хотіти. Треба хотіти. А байдужість, ви знаєте, байдужість нашого народу, то є величезний гріх. Байдужість всюди.
А як ви вважаєте, треба виховувати молоде покоління, щоб воно зростало у національному
духі? Та хоч би лекції читали історію України. Хоч би то робили. А того нема. Наприклад, як мене запрошують в школу, я там відступаю, наприклад, то я бачу, що ті хлопці, молоді дівчатки, вони байдужі до того всього. Ото я виніс таке враження на старі роки, що байдужість – це все, то страшне.
Але якщо ви боролися в такі часи, коли дуже важко було виживати і жити, ну, має бути якийсь рецепт. Чи як це можна назвати?
Шкільне виховання має бути якесь, а того в нас нема.
Шкільне виховання, значить, це має робити держава, правильно? Якщо так. В школі, це має бути законодавчо.
А держава нічого не робить. Тим питанням держава буквально нічого не робить. Знаєте.
А ви часто спілкуєтеся з молоддю, з молодими? Вас часто запрошують на лекції різні, в школи, мов, наприклад?
За Ющенка запрошували мене і в технікумі, і в школах. Я ходив, відступав. Літератури було багато. Зараз літератури нема такої, не випускають. Що байдуже стало. Я, наприклад, взяв таке зобов'язання, тут був такий учитель, прийшов, що треба школи йти зараз, от перед цим святом, але я не знаю, чи я зможу.
Тобто,
я зможу, там піду.
Тобто, як правило, тільки перед річницями, перед святами о, запрошують, хоча це має бути...
Тільки запрошують, так, так. Вони про нас згадують перед річницею створення УПА. Все. Так правда? То ж є правда. От бачите, згадали. Про нас. А нас же їх немає. Є в Києві два чоловіка. Все.
Якраз
було в 92-му році ці станиці київські 312 чоловік. А зараз два.
Розкажіть, будь ласка, от після того, як вас заарештували і відправили в Казахстан, так?
Так.
І скільки років ви провели? У засланні.
Спочатку я в Омську. Чого-то мене скинули, зняли з того етапу. Чоловік 30. Підігнали два воронка. І нас повезли в Омськ. Ми думали, що вже розстрілювати будуть. Мене посадили в одиночку. Без пояснень, без нічого. Посадили і все. Одиночка така, 3x3, лежанка та дерев'яна прикута до стіни, тільки приходить той надзиратель, наглядач, після 10 годин вечора відкриває, а в 6 приходить, закриває. То я там 6 місяців пробув.
Сам в камері?
Так, одиночки, так. Після мене вивели на воронок, на вокзал. І в етап, і в вагон, який то кинули, мене завезли в Петропавловськ. Знаєте де? Північний Казахстан,
так.
Над Іртишом. Там я тяжко захворів, чуть не помер. Но казах один фельдшер. Якісь мені пігулки дав, таблетки. Я околигав. Ну, після нас післали, на машини. Від кабіни три автоматника, такою решеткою закриті. Ну і ми до них спиною. 40-50 чоловік в кабіні, один коло одного. Та нас 800 кілометрів в той кібастус уголь. Це було нове місто, новеньке, тільки з Говки. Там відкрили уголь. Та ми там ті довбали шурфи,
шахти
такі. І будували нове місто. Тепло, як централь, поки ми не підняли там повстання. У 55-му році нас десь чоловік з цих вишок застрілили одного, після піднялися, то ще пристрілили нас 12 чоловік, ми підняли повстання. Лагерь той розформували, одних на Воркуту, а нас в Джесказган. То знаєте де? То південний Казахстан коло Балхаша. Це центр видобування мідної руди. Страшній шахті. Там наших багато померло. Сілікоз, така є слабість. Коли вони бурять ту руду, а там такий кварц, і та пилюка сідає на легені, а організм вже його не може перемогти. Людина помирає, задихаєшся. Багато наших із Тернопільщини і всюди.
Де ви познайомилися зі своєю дружиною?
Там же, коли Хрущов розпустив ті лагеря, своїм тим указом, але не всі, але більшість, то почали вербувати з України робітників. А дружина працювала в Києві на Корчува, там десь там, на цегельних заводах. Ну і вирішила поїхати туди за длінним рублем, як ми говорили. Ну і ми там.
То вона також з України була, так?
Так, з України. Вона сама родом з Поліща, з-під Чорнобиля. Там село є таке, Мартинович. Те село виселили.
А чи вам платили там гроші за вашу важку працю? Чи це було так на...
Я там вже тоді, коли приїхали вербовані з України, я вже був на виселці. Я мав 5 років виселки. Працював
що
на шахті.
Що ви тоді виселки? Тобто ви були виселені, так?
Мене вже освободили з-під конвоя. Ну, конвой ходив за мною, каже. То вже тоді вислали. 5 років у мене було пораження в правах, виселки. Післали мене знову в Джесказган. Я працював там 22 роки на мінних шахтах. А після того дружина купила хату оту, і ми приїхали в Білу церкву. Рік мене не приписували, висилали назад. Ну, не могли нічого зробити. Вже тоді того режиму не було у радянської адміністрації. Мене терпіли рік. Ну, а після дав доброго хабара і приписали за хабара.
Тобто...
Корупція. О, страшна була корупція.
В радянські часи?
Так, за Совєтського Союзу корупція була, як я колись там написав, цвіла красним цвітом. Така корупція була.
Це один із тих таких великих спадків, які ми отримали від, радянського для когось ностальгічного союзу.
От Пресвята Богородиця, вона є покровителькою української армії, і вона також була покровителькою козаків, і зараз багато матерів звертаються до Богородиці от, про молитву, про своїх доньок, синів. І чи маєте ви свідчення, які би показали, що от саме віра допомогла вам вижити в такі непрості хвилини?
Я молюся. Я вірую Богу, Божу Матір. Ця ікона має на моїй хаті на Тернопільщині така ікона. Їй вже 200 років там. Вона висить.
Ще, сімейна реліквія.
Ще мені моя бабуня, теж кілька років, сказала, що вона завжди виходила і благословила іконами тоді. Їхнє віддання, так? То та ікона, вона мені сказала, вона вже має 200 років. Ця така ікона в моїй хаті там, на Тернопільщині. Така.
Це така ваша родинна святиня, так?
Так, родинна святиня. В мене є оберіг. Там ідіть підвіддя, там є портрет моєї дружини, і там хрестик висить. Той хрестик з Єрусалима.
Так, це дуже важливо.
Мій оберіг. Я до нього молюся. От там. Подивіться там.
Пане Теодоре, у вас титанічна віра, тому що ви прийшли такі випробування, що, я думаю, великій кількості людей були би не під силу пройти. І що би ви порадили для слухачів, для багатомільйонної аудиторії Радіо Марія, як гартувати свою віру? Тому що і зараз є в людей випробування, очевидно, мабуть, не такі важкі, як колись були, але кілька порад від велета духу, такого як ви.
Мати постійну віру в Бога, Богоматір, постійно. І все буде добре. Я так. Мати постійно, не зраджувати, говорити правду, правду життя. Постійно вірити в Богоматір. Бо то захисниця, постійна захисниця України. Ще від козацьких часів, як ви знаєте. Я так думаю. Вірити в Бога, вірити в свої сили.
Вірити в Бога, вірити в свої сили і завжди вірити у Пресвяту Богородицю. Це є слова від живої легенди, від пана Теодора Дячина. Пане Теодоре, і бачите, Марія навіть прийшла до вас сьогодні, і ми дуже вам дякуємо, що ви дали таку можливість для Радіо Марія, для нашої аудиторії отримати таку важливу історичну інформацію, отримати від вас лекцію історії України.
Я дякую вам, що ви приїхали в ту хату, де я живу.
А ми дякуємо вам за запрошення. І я також хочу нагадати, що нас слухають не тільки в Україні, а далеко за межами. І я впевнена, що нас чують також ваші побратими, які живуть і не в Україні. І ми хочемо привітати вас і напередодні свята привітати, і подякувати, скласти велику шану і вам, і вашим побратимам, і дати також шану тим, хто не зміг до сьогодні дожити. Але для мене особисто, для моєї родини, для нас усіх, для спільноти Радіо Марія і для майбутнього покоління – це велика честь. Ми справді вам дуже дякуємо, що ви погодилися з нами на розмову, і дякую, що ви у нас є.
Дякую вам за ваші добрі слова.
Нагадаємо вам, що з нами був пан Теодор Дячун,
керівник Білоцерківської станиці братства ОУН-УПА імені Василя Якуб'яка, Київського краєвого братства ОУН-УПА, комбатант Української повстанської армії Теодор Григорович Дячун. Дякуємо, пане Теодоре.
Дякую вам.
З Богом.